Kirsten Holtmann Resaland er barne- og ungdomspsykolog og har jobbet med psykisk helse for ungdom i mange år. Hun har tidligere skrevet boken Helt ærlig sammen med Astrid Nylander Almås. Nå er hun aktuell med denne boken, Snakk til meg, som handler om hvordan vi bør snakke til ungdom. Ta godt imot Kirsten Holtmann Resaland. Hei, velkommen. Hei.
Takk, takk.
Ja, jeg pleier å spørre da, hva slags bok er det du har skrevet? Jeg har jo sa noe om at det er å snakke til ungdom, men fortell, hva slags bok er det?
Det er en bok om hvordan vi voksne kan gjøre det lettest mulig for ungdom å være åpne og ærlige med oss, og ikke jatte med.
Ja, det var kort og greit. Dette kan bli
et
kort intervju.
Jeg tenker at det er den siste. Ja. Det er sånn. Jeg vet ikke
helt. Her gjelder det å bli ferdig, ja. Du, nei, alle vi som har hatt tenåringer i huset vet jo at det er ikke veldig enkelt alltid. Og ikke minst når det går en kule varmt. Så fortell, hva gjør man da?
Det er jo menneskelig at det går en kule varmt. Og spesielt for foreldre. Boka er jo for alle fastleger, psykologer, helsesykepleiere, men veldig mye også foreldre da. Og så er det jo ikke til å stikke under stol at hvis du har en ungdom som du har bare sagt høflig fra om at denne oppvasken under senga, den samler mugg. Vi har snakket om dette mange ganger. Kan du bare, neste gang du skal ned trappa, kan du ta med deg oppvasken? Og så får du tilbake. Jeg så at det var både glass og tallerkener nede. Det er ingen grunn til å banse på den. Så er det forståelig om man som forelder går tilbake. Mitt hus. Det er en menneskelig reaksjon. Ja. Og så kan det jo hende at man går litt over en strek, og så tror kanskje alle at fagpersoner ikke gjør disse feilene, fordi det er jo sjelden fagpersoner på en måte roper og skriker.
Men det virker som du hadde såpass innlevelse at vi kan tenke altså, at du kan klare å bryte ut.
Det fagpersoner gjør, er mer at man starter med å være varm og myk med ungdommen. La oss si du er en lærer, da, sånn, ja, vi trenger å snakke om fraværet ditt. Og jeg skjønner det sikkert, jeg vil gjerne høre din fortelling. Og så hvis ungdommen er frekk tilbake, så er det jo ikke det at man skriker og hyler til dem, men man går over til en sånn, ja, men altså nå er det sånn at du har for mye fravær, og konsekvensene kommer. Så fra å være varm og myk, så er vi plutselig blitt litt mer passivt aggressive. Og hvis det har gått en kulevarn på den ene eller den andre måten, men særlig hvis man har sagt noe som man tenker at jeg håper ungdommen skjønte at det var sagt i sinne, og det var sagt i affekt, så er det viktig for meg å få spredd mest mulig til alle voksne en slags misforståelse som oppstår mellom ungdom og voksne i den situasjonen. Fordi vi tror kanskje at ungdommen skjønner etterpå sånn, at pappa var så sint, han mente ikke det. Eller sånn, den prefrontale korteksen til mamma fungerte ikke helt i går kveld. Ja. For da var hun så i affekt. Men det ungdommen tenker er at vi voksne er på vårt ærligste når vi er sinte. Det er på en måte ungdommens versjon av det er barn og fulle folk. Og jeg vet ikke hvor mange ungdommer jeg har snakket med som har startet med å si sånn, og da fikk jeg vite hva mamma mente innerst inne.
Egentlig om meg.
Ja, og det var at jeg var en skuffelse. Og så vet jeg at det var bare mamma som var veldig, veldig sint på grunn av den harsjen, eller et eller annet. Og så tror vi ofte at det hjelper å bare si unnskyld dagen etter, og at vi sier unnskyld for at jeg sa det. Og kanskje med det du må ha blitt veldig lei deg for at jeg sa det. Men det er sånn politikerspråk for ungdommene. Så det blir en sånn unnskyld at jeg sa det høyt.
Men hva skal man gjøre da, når man har liksom sagt til Kirsten, du er bare en stor idiot, og du har skuffet meg så innmari på grunn av denne harsen eller rusen, eller hva det er?
Jeg har ikke vunnet Tarjei Vesaas debutantpris, kommer her på slutten, den siste forfatteren. Det som er mitt triks i de situasjonene, er å si hva man skulle ønske at ungdommen tenkte i stedet. Så hvis du for eksempel har sagt, du er en skuffelse, så ta opp, jeg skulle aldri kalt en skuffelse. Jeg var sint og sa noe sint. I virkeligheten er jeg er så stolt av deg at det er ingen ord som kan forklare. Kanskje du kommer til å skjønne det en dag hvis du får barn selv, men den stoltheten jeg føler over deg uansett hva du gjør, den intense kjærligheten jeg føler til deg, den er der hele tiden. Også når jeg er sint. Det er bare at akkurat da synes det ikke så godt. Og si det du vil at de skal huske i stedet for bare å si unnskyld at jeg sa det. Det er mitt triks da.
Ja. Vi skal komme tilbake til noen dårlige triks du har også, men det jo sånn med en del ungdom som da avvisende, og nei, det ikke noe, og så videre. Og så noen ganger så ønsker vi jo altså, å få vite hva de egentlig sliter med og sånn. Men så kan det jo være vanskelig å takle det. Altså, hvordan er det hvis ja, ungdommen kommer og så, ja, bare fortell hva du sliter med, og så er det egentlig for stort for oss, da? Eller?
Ja, det er et av yndlingstemaene mine, og noe av det jeg kjenner på kanskje, ikke som profesjonell, men som mamma, så kjenner jeg kanskje på at det er noe av det jeg har på en måte gått i bare på mange ganger, med det for eksempel å stille spørsmål. Og så svarer barnet, og så er det et svar du egentlig ikke orker å høre. Som for eksempel, hvordan har du gått på skolen i dag, og så er du kjempesliten etter en lang dag på jobb, og så ønsker du egentlig bare at alt var tipptopp, og så sier barnet, i dag har vært den verste dagen i mitt liv. Og så kjenner man bare, no! Og da er det jo veldig lett å si sånn, men noe positivt var det vel. Eller bare å vise med hele seg at dette var ikke det svar man ville ha. Men tenk hvis jeg for eksempel nå kom hjem i dag, da så spør mannen min, hvordan gikk det på Boktips Live? Og sier sånn, jeg vet ikke helt, det gikk egentlig ikke så bra. Og sier han sånn, du må bare være mer positiv, det gikk sikkert bedre enn du tror. Sånn? Da vil jeg jo skjønne at det var et slags proforma spørsmål. Og spesielt det hvis du spør, vær helt ærlig med meg nå, gutten min, var du involvert i det her verket? Og så tar han mot i seg, og så sier han, ja. Og sier han, hva har vi sagt om herverk? Da har jo han lært seg at neste gang man spør, så lyver han. Fordi det virker som det er på en måte mer en dans, da. Ja. Hvor det er, hva tåler vi voksne, og hva tåler vi ikke? Og det er veldig mange ungdommer, og det vet jeg at mange erfarer som jobber med ungdom, at det er mange ungdommer som sier, ikke si dette til mamma og pappa, selv om de egentlig vil at mamma og pappa skal vite det. Og da spør jeg alltid hvorfor, at det, altså målet mitt er jo alltid å koble foreldrene på, med mindre det er veldig, veldig, veldig god grunn til å la være. Og så spør jeg alltid hvorfor. Hva er det som gjør at du sier det? Og da er det så ofte at det er, de vil ikke tåle det. Og det kan være så uskyldige ting. Ja. Det kan være liksom, jeg har litt OCD, eller et eller annet, og så har jeg kanskje snakket med foreldrene som er flotte, ressurssterke foreldre som vil tåle det helt fint. Men så er på en måte dagens barn og unge er veldig glade i foreldrene sine, sånn generelt, også når det ikke virker sånn. Så er de veldig beskyttende overfor foreldrene sine. Og da tenker jeg at hvis vi klarer å demonstrere for dem, gjennom handlingene våre, at vi tåler dem også når de har gjort noe galt, eller når de forteller noe som er vanskelig for oss å høre. Vi passer på at vi ikke stiller spørsmål når vi ikke egentlig orker svaret, da kan vi heller vente til vi har på en måte fått morgenkaffen vår. Eller så tenker jeg at det vil være lettere for dem å åpne seg også når noe faktisk er ordentlig vanskelig. Da.
Men du skriver også om det at veldig mange barn kan jo oppleves, eller unge da, kan oppleves som at de har en slags sånn fiendtlighetsskjold, liksom, eller bare nei da, ikke bry deg, eller ikke mas. Mamma, du er bare slitsom egentlig. Hvordan trenger vi forbi eller gjennom det?
Noen ganger er det jo rett og slett at de bare mener akkurat det de sier. Ja. Du er slitsom, du er en idiot, hvordan kunne akkurat jeg få en så tulling som mor som deg? Men mine røde flagg går av hvis det er en ungdom som ellers gir veldig god kontakt, og så blir de aggressive. På en måte, i det vi nærmer oss et spesifikt tema. Ja. Og da tenker jeg at da er det større sjanse for at de forsvarer seg, at det er noe de er desperate til, at vi ikke skal komme nærmere innpå, fordi de er redde veldig ofte. De er redde for konsekvensene, hva jeg skal tenke om dem, eller hva det kan utløse. Noen ganger kan de jo utløse konsekvenser også. Så det første er jo hvis man klarer som forelder, og som voksen, å bare regulere seg litt, sånn at man ikke er med og hauser opp. For det er ganske sjelden at en ungdom midt i at du skjeller dem ut, plutselig sier, vent litt, jeg er blitt en bortskjemt slubbert. Jeg har ikke merket det selv i løpet av tenårene, men her er vi nå. Unnskyld, mamma og pappa, jeg skal skjerpe meg. Det å bli skjelt ut er ikke på en måte veien til erkjennelse. Så hvis man klarer som voksen å bare bli kjent med seg selv, på når er det inni meg på tide at jeg tar et skritt tilbake og bare puster roen inn i kroppen, eventuelt hvis man har en partner sier sånn, nei, jeg lurer på om jeg trenger å ta litt frisk luft. Kan du overta? Si alltid til ungdommen, jeg kommer tilbake. Så det ikke blir en sånn dramatisk sorti, jeg trenger litt frisk luft. Og så bare kommer du aldri tilbake igjen. Da har man plutselig laget mer styr. Ja. Og så pleier jeg, hvis det er på en måte over tid, da jeg blir bekymret for at en ungdom skjuler noe som en voksen bør hjelpe med, men hvor det blir på en måte piggende ut hver gang man prøver, så pleier jeg noen ganger å gå gjennom litt sånn hva jeg lurer på om de kanskje har spørsmål om. Og så går jeg gjennom det for sikkerhets skyld. Som at kanskje du lurer på om det noe jeg må melde fra til barnevernet hvis du forteller meg. Det det. Det følgende. Men hvis det skjer, så skal vi gjøre det sånn og sånn og sånn. Kanskje du redd for at du har tanker som kan gjøre at du kommer i fengsel. Det går ikke an. Så uansett hva du tenker, så kommer du ikke i fengsel. Og jeg tenkte kanskje, og hvis jeg da ser, veldig ofte så det sånn at ungdommene da sitter og rister på hodet, og så plutselig så rister de ikke på hodet mer. Mm. Og da sier jeg litt mer om det de ikke rister på hodet til. Og da kan jeg si at jeg har truffet mange ungdommer som for eksempel har tanker om at de dreper mennesker. De ser for seg at de dreper mennesker, og så tror de at det er at de er mordere innerst inne, og så blir de redde for å si det høyt. Mm. Så kan jeg si noen sånne ting, og så plutselig så sier de det gjelder meg. Eller, og så har jeg hatt noen skjønne ungdommer som da har sagt sånn, ok, hva med, hvis jeg hadde fortalt at jeg hadde prøvd kokain, hva hadde du gjort da? Ok, hva med hvis jeg hadde fortalt at hadde, hva hadde du gjort da? Hva med jeg hadde kjøpt sex, hva hadde du gjort da? Og så vet jeg at en av disse treffer blink. Hvem vet hvilken av de 15 punktene som var det de faktisk lurte på. Men det å ha den respekten for at når de, selv om igjen vi er mennesker, vi vil, det vil utløse en flight or fight respons i oss, at de er aggressive mot oss. Men hvis vi klarer å huske at de gjør det, fordi hvis de ikke bare er rasende, så gjør det fordi det de beskytter føles så irreversibelt å fortelle oss at vi er nødt til å legge til rette for at det blir en trygg samtale for dem.
Men hvordan kan du sette grenser da? Fordi, ja, la oss si det, jeg ønsker jo ikke, hvis jeg snakker med mitt barn, og så sier hun plutselig at jeg har brukt kokain, eller jeg har kjøpt sex, eller noe sånt. Ja. Altså, hvordan skal du ikke eskalere og bare si, men i hule helvete, mann, det kan jeg bare aldri godta. Altså, hva gjør du for å også sette noen grenser?
Det er jo et interessant og stort spørsmål. Og i utgangspunktet så er egentlig svaret mitt litt at grensesetting og det normale i familiedynamikken når noen går over en grense er på en måte noe annet enn det å tilrettelegge for når vi ønsker at de skal være ærlige. Så det du kan tenke er at hvis kiden din kommer hjem og forteller at på en måte, pappa, det var jeg som bæsjet i postkassa, og du sier, hva? Var det du som... Så vil ikke det... Det er helt naturlig, det må han forvente når han kommer til deg og forteller det. Men du kan ikke forvente at han da er ærlig og åpen med deg tilbake. Så hvis du har lyst til å snakke med ham om, har du et problem, gutten min? Er det på en måte, hva var det du var så sint for den dagen? Hvordan har det vært for deg å være etter det? Så må du ha andre rammer rundt samtalen. Så grensesetting vil jo ofte også være at hvis de på en måte kaller foreldrene sine noe veldig stygt, så skal de jo få en sånn, det kaller du ikke meg. De skal ikke få en sånn, ungen min, du er sikkert kjempesint når du kaller meg dette veldig stygge ordet. La oss snakke mer om det. De skal jo ikke tro at det alltid handler om dem. Og de alltid er et offer, uansett om det så er de som utsetter oss for noe, eller de som på en måte slår lillebror, da. Så skal de skjønne at først og fremst så har handlingen deres konsekvenser. Men hvis du, la oss si, du har en kid som har på en måte nasket i butikken over tid, eller du bare har en kid som har, før hadde hun venner og var virket happy, nå på en måte er det ingen som ringer mer, og hun sitter mye på rommet, og du merker at et eller annet er det. Da er det på en måte, grensesettingssituasjonen er ikke da du samtidig legger opp til at dere skal ha en åpen og god prat. Ja. Så denne boken handler om det å legge til rette for at ungdommen skal kunne være ufiltrert med oss. Om både gode og vonde ting i livet sitt.
Og du har et sånt begrep som jeg synes var så fint. Du sier om ærlighet. Ærlighet uten kjærlighet, det går ikke.
Det er brutalitet. Ja, det vokste jeg opp med. Ærlighet uten kjærlighet er brutalitet. Og det er jo... Fordi selv om nesten hele boka handler om annet enn det som handler litt om sånn psykisk lidelser og sånn, så handler jo boka først og fremst om hvordan vi skal få ungdommen til å tørre å være ærlig med oss. Men så er det også et kapittel om når vi skal gi noe upopulært og være ærlig overfor dem. For av og til så må vi jo det. Og ungdommene forventer det også av oss, akkurat som de ikke bare vil bli på en måte forstått og rommet, de vil også ha på en måte veiledning og råd og rammer og grenser. Så vil de også at vi skal si fra hvis de har dopapir på skoen på en fest. Ikke sant? De forventer at hvis vi ser det, så går vi bort og sånn, pst. Og på samme måte, hvis de blamerer seg selv, og på en måte gjør noe som er dumt i hver konfirmasjon man er i, eller de på et eller annet vis er på vei til å skjære ut, så vil de at vi skal si fra, men det kan være veldig tøft for dem å høre det. Det kan bli veldig ydmykende. Og det da å rive av plasteret, med å si sånn her, nå er det på tide at noen sier dette rett ut. Du dumler deg ut i hver konfirmasjonen vi er i, du må slutte å ta den mikrofonen og synge. Du synger som en kråke. Hvis du sier det til 14-åringen din, det er helt unødvendig, du trenger ikke. Det er ikke det at de hører det bedre hvis vi skriker inn i ørene deres, da får de bare vondt, eller de holder seg for ørene. Så det heller å ha på en måte pakket det inn, som at de skjønner at nå skal vi si noe som er litt vanskelig, så det ikke blir en sånn der, du er jo alltid så vakker og utrolig gøy, alle disse konfirmasjonene, men du synger som en kråke. For da begynner de å bli på vakt hver gang vi skal si noe positivt til dem. Så det kan vi ikke gjøre. Vi må på en måte vise at sånn, nå skal jeg si noe som er litt vanskelig også. Og det... Jeg har jo da vokst opp med det på en måte velklingende kjærlighet uten, nei, ærlighet uten kjærlighet er brutalitet. Og for meg var det sånn slags, jeg husker at jeg så det for meg som et regnestykke. Og at hvis jeg skulle være ærlig mot noen, så jeg ville jo ikke være brutal. Og jeg var jo et barn, så jeg tok dette veldig på en måte bokstavlig. Jeg ville jo ikke ende opp med to streker under brutalitet. Og dermed så la jeg alltid til kjærlighet, hvis jeg skulle si noe som var litt vanskelig. Til noen. Og så har jeg nå funnet forskning, for jeg har et eget nerdkapittel, hvor jeg går gjennom alt, hva er basert på, hva er basert på forskning, hva er basert på, hva mener egentlig forskning om dette? Og der fant jeg en, hun hadde ikke forskning på det, men det var en PhD, et eller annet clinical psychologist, et eller annet i USA, som da skrevet nesten ordrett det samme. Det var sånn at jeg ble litt redd for at folk skal tro at jeg bare har plagiert henne. Og hun har også, hun har en annen vri på det, men hun har også den ærlighet uten kjærlighet og brutalitet.
Bare med sine egne. Du har tatt en Sandra Bork.
Ja, ikke, jeg lover,
Men du skriver jo også om, ikke sant, noen ungdom har jo mye større problemer også, enn andre altså har diagnoser og sånn. Samtidig så vi diskuterte litt i sted før du kom på scenen, at det er jo fryktelig mange ungdom nå som, det er litt sånn generasjondiagnose, kan man si det sånn?
Ja, her er jeg merker at du gir meg en anledning til å prøve å være litt kontroversiell. Fordi jeg blir jo da glad. Altså, vi kan ikke fortelle ungdommen at hvis de føler at de har en diagnose, så har de den diagnosen, for det er ikke sånn diagnose fungerer. Akkurat som du ikke kan på en måte kjenne sånn, i dag føler jeg at jeg har litt leukemi. Ikke sant? Det er på en måte ikke sånn det fungerer. Du kan ikke på en måte bare kjenne på deg at det er nok dette som kalles alvorlig klinisk depresjon, for eksempel. Men... Det at vi har medikalisert språk en del, ja, det har vi. Vi har sosiale medier som gir veldig mye likt og ulikt, av på en måte hvis du liker å isbade, har du ADHD. Men også ganske mange som faktisk gir ganske informativt om for eksempel maskering av de som er på neurospektret, som da har opplyst verden det siste halvåret om hvordan de maskerer, ved å på en måte klippe og lime av hva de ser andre gjøre, for å prøve å framstå som at de ikke har de utfordringene de har. Og når en ungdom kommer til meg, og barn faktisk, men denne boka handler jo om ungdom, derfor er jeg sånn 12 år, når de kommer til meg og sier «jeg tror jeg har OCD», for eksempel, så blir jeg glad, fordi det er bedre at de sier det enn at de bare sier «alt er dritt». De gir litt mer informasjon. Og i stedet for å si «det har du nok ikke», så kan vi si «hva gjør at du tror du har det?». Og om det så viser at det var noe helt annet, så har de allikevel har de funnet noe de prøver å formidle til oss. Med sitt språk, da, som vi har gitt dem. Det er vi som har lært dem dette. Nå er det det de bruker. Ok, så er det sånn de snakker om det. Og så kan vi bare møte dem på det, og på en måte la det være en samtaleåpner. Og jeg har til nå møtt uhyre få som da insisterer på at den første diagnosen de ga seg selv er riktig. Det har bare vært en måte å foreslå noe, og gjøre det lettere, og særlig med liksom, kanskje gutter på sånn 17, da. Så er det så mye lettere for meg at de sier sånn, jeg tror jeg har ADHD subtype B. Det er så mye lettere for meg enn å si bare sånn der, jeg er en failure, og alle vet det, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg er her. Så det er så, da kan jeg si sånn, ok, hva er det du har funnet på nett nå? Og så kan vi se på det sammen. Og så får jeg da vite at, ok, han opplever at han ikke klarer å følge med når læreren snakker, han opplever at han avbryter andre, så kanskje det ikke er en ADHD i det hele tatt, men jeg har fått mer informasjon, og han har klart å sette ord på noe inni seg med sitt språk.
Men la oss sånn avslutningsvis gå inn på dine problemer.
Er det her vi kommer til de dårlige triksene?
Du bruker jo veldig mange konkrete eksempler i boka med ungdom, men også deg selv som liksom kan få et sug i magen av berg- og dalbaner og fly.
Ja,
fortell den historien.
Det er mer enn sug i magen. Det er på en måte ordentlig fobi. Da jeg prøvde å hoppe fra 3-meteren, for å imponere tantebarnene mine, så ble jeg liggende og på en måte holde meg fast og gråte. på den, mens masse barn drev og hoppet forbi og prøvde å oppmuntre meg. Og så til slutt så kom niesen min og sa sånn, du trenger ikke å hoppe i dag, tante Kirsten. Og så tok hun meg i hånda og leide meg ned igjen. Så dette er en fobi, og jeg vet jo på en måte at jeg må, jeg vet jo hva jeg må gjøre for å bli kvitt den fobi, men det er en veldig heftig fobi. Og så skulle jeg fly, for at nå holder jeg foredrag over hele landet, og da er det noen steder det ikke går tog, for eksempel, og at jeg da må fly sånne små fly, som da er sånn at hvis det kommer en sky, på en måte, så føles det som flyet faller ned. Og da blir jo, da kjenner jeg det, på en måte, den følelsen av at organene, altså, den, ja, den berg-og-dalbane-følelsen, da. Og da tror jo systemet mitt at nå dør vi, Kirsten. Dette var det. Dette var det. Så det er ikke en liksom, flyskrekk i seg selv, men det er en skrekk for den, det andre synes er gøy, da. Og så hadde jeg bestemt meg for at liksom, ok, nå tar jeg dette som en såkalt eksponering. Nå skal jeg på en måte gå inn i dette og tenke at uansett hvor redd jeg blir, så er dette falsk alarm. Jeg skal ikke på en måte lukke øynene og høre på musikk eller gjøre noe som distraherer meg. Jeg skal sitte og se ut av vinduet. Jeg skal la dette, den situasjonen fylle meg, og rett og slett bare vende alarmsystemet mitt av med det. Og så traff jeg da en fantastisk flyvertinne. Og så måtte jeg jo si til henne, for jeg tenkte, det siste jeg trenger i den situasjonen er at jeg begynner å på en måte se ut som jeg holder på å besvime, at hun sier sånn, er det en lege i flyet? Og begynner å ta på meg sånn oksygenmasker og sånn hjertestarter og sånn. Så jeg sa bare fra til henne at det er ikke en medisinsk krise. Det er bare at jeg er veldig redd. Og hun var bare sånn, takk for at du sier fra, og jeg skal ikke på en måte da begynne med hjertestarter og sånn. Jeg vet ikke hvor lav terskel de har for hjertestart. Altså.
Jeg tror så lenge du snakker, så gjør det ikke det.
Ja, men det gjør jeg jo ikke. Hvis jeg blir så redd, så ruller jeg øynene bakover og sånn. Og så var det jo et knøttlite fly, så det var på en måte 12 andre mennesker eller noe. Og hun var da, altså hun var en fantastisk flyvertinne. Og så kom hun og sa, så alle hørte det da, de andre visste jo ikke at jeg hadde denne fobien, så sa hun, nå har jeg ordnet det sånn at du kan gå frem og snakke med pilotene. Og for de andre så fikk det som jeg hadde laget tegning til dem. De var sånn, hei, takk for at dere flyr oss, og sånn. Så jeg gikk frem til pilotene da, og så tok jeg en liten prat med dem, og så satte jeg meg, og så var det jo sånn, at altså, det var jo grusomt, det var jo helt forferdelig. Så hun sa da jeg var på vei ut, så sa hun at jeg hadde trodd det var et hjerteinfarkt. Hvis du ikke hadde advart meg. Men så på vei hjem, så gikk det faktisk, da trengte jeg ikke å advare noen flyvertinner eller noe, da var det faktisk sånn at jeg nøt turen. Jeg driver ikke med det berg-og-dalbaner og sånn.
Nei.
Ennå.
Nei.
Men flytureksperimentet mitt gikk faktisk veldig bra.
Og jeg er helt sikker på at hvis man leser Snakk til meg, så lærer du, om ikke akkurat ut av flyskrekken, så hvordan du kan takle ungdommen litt bedre. Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.